Miðvikudaginn 16. júlí 1980, hala, Suður Sveit, Steinþór Þórðarson segir frá. Já, það nú hefur þú sagt mikið af sögum dagana, en hvaða sögur finnast þér skemmtilega, finnst þér skemmtilegast að segja?
Já, það nú allt eftir efninu, eftir hvernig það að gaman að segja draugansögur og svo sem við burðið sem eitthvað markir eitthvað bragðir að og maður á eiginlega hægast með að segja að það svona þessögur því það allt að veitt hvort lífi yfir þeim.